Bore da, Emyr.
Helo, shmai, Catherine. Chi iawn?
O, good, diolch. Lyfli gweld yr hael, ond ydi.
Ydi, braf.
So, shmai pawb lawr na yn y llyfrgell?
Holyn, ni wedi da iawn, diolch. Ni wedi bod agor nawr ers tua... Sio, tyn ni am 5 wythnos nawr, felly mae llyfrgell ar agor i fobl i ddod mewn i wel, bydd ni'n galw browsing. So, allwch chi fi rownd y llyfrgell i dewis eich llyfrau eich hunan nawr. Felly, a hefyd ni'n cario ymlaen nawr, da gwasanaeth cliclio a chasglu, so maen nhw'n dal i gario ymlaen.
Mae hwnna'n dda, ynddi, achos mae rhai pobl dal bach yn betrus ddod mas i fywyd normal. Felly, os ydy pobl moyn dim ond casglu, mae'n dda gwybod bod hynny dal ar gael. So, o ran dod mewn i'r llyfrgell, Emyr, sut mae hynny'n gweithio gyda chi ar hyn o bryd? Achos dwi'n deall bod angen wneud y pwyntiad, ydy hwnna'n iawn?
Odi. So, os chi ffansio dod mewn, dwi'n rhoi'r galwad i ni yn y llyfrgell yn Aberystwyth ar 633-717 a i bwcio slot. So felly chi'n cael hanner awr slot wedyn i mewn y llyfrgell. Parfecso, os chi heb bwco, allwch chi troi lan yn y drws a mwy na thebyg bydd slot gwag i chi i ddod mewn. Felly, ni'n cyrraedio y bobl i bwcio, ond dwi ddim anerheidiol. Felly, mae coeso unrhyw i troi lan.
O, da iawn, da iawn. Felly, o ran dod â llyfrau nôl nawr te, dwi'n gwybod bod rhai pobl wedi bod yn dod â llyfrau nôl, ond os oes gyda rhywun pentwr gatre, ys dim angen bod o ofn cael dirwyon ar hyn o bryd, na?
Na. Felly, dyn ni heb rhoi dirwyon allan ers dechrau'r pandemig. Felly, ni'n cario ymlaen da'r polisi na am ychydig. Felly, parbecso, os byddech chi llyfrau blwyddyn, dwy flynedd, tri blwydd oed gatre, paid o'r becso dim. Just dewch yn ôl a rhoi nhw ar y troli wrth o mewn y prif drws a bydd popeth yn iawn. Felly, ar hyn o bryd, does dim dirwyon o gwbl, dim ffains o gwbl nawr am ychydig.
Excellent. Amnesty llyfrau. Da iawn. Ac yn ystod y pandemig, oedd y DVDs a'r CDs, llyfrau siarad a cerddoriaeth, o'n nhw gyd am ddim. Ydy hynny dal yn wir neu ydy hynny wedi newid nawr?
Na. Eto, oherwydd fod pethau bach dal lan yn yr ar, ni wedi penderfynu fod popeth nawr am ddim am ychydig o amser. Felly, os chi ffansio DVD fach nawr heno, neu dros y penwthnos, dewch mewn a gallwch chi cael y DVD i fenthyg am ddim nawr. So mae polisi na'n cario ymlaen am ychydig eto, nes o pethau yn slacio eto. Felly, ie, mae croeso i bawb i ddod mewn.
O, arbennig. A pe bai rhywun yn gwrando a dydyn nhw ddim yn aelod, Emyr, sut ddylen nhw fynd ati i ymaelodi? Os angen dod lawr i'r llyfrgell?
Mae croeso nhw ddod lawr i'r drws a allu ymaelodi nhw yn y llyfrgell, ond ni'n trial annog bobl i defnyddio ein wefan ni. Os ewch chi y wefan yn cyngor sir, wedyn mynd lawr y gwylod y wefan, mae logo ni a enw ni llyfrgell Ceredigion, clicio fyny a wedyn mae'n mynd i wefan swyddogol ni wedyn a mae bwtw mor oren yn dweud ymuno ar llyfrgell, a felly chi'n gwneud hwnna gytre wedyn.
Gret. A'r peth arall o'n i'n meddwl, achos mae printer ni wedi torri gatre, a dwi wedi defnyddio'r argraffydd yn y llyfrgell o'r blaen, sut mae'n neud hwnna wedyn te? Os rhaid dod mewn eto bwco slot?
Na, eto, so allwch chi, dwi'n chi fod da chi, nath ni'n sylwi lot o bol yn hela stwff nôl i'r cwmnïau mwr yma, nhw'n sef danfon label ar y bocs. Felly, danfonwch yr e-bost am lan i ni, at llyfrgell, @ceredigion.gov.uk gyda'ch enw chi a faint o'r gloch chi'n meddwl pigo fel lan a wedyn gallwn ni pryntio hwnna off i chi a bydd yn barod i chi pigo lan yn y drws wedyn. Neu os chi sy'n defnyddio cyfrifiaduron, mae croeso chi fo mewn a chi'n cael slot wedyn o 3/4 awr wedyn i pryntio. Ond os chi ddim yn eisiau pryntio un tudalen bach, danfonwch ymlaen i ni a gallwn ni pryntio falla'n i chi.
Wel, mae popeth chi'n neud yn wych, Emyr. Ni ddiolchgar iawn am y wasanaeth, yn enwedig o feddwl dim ond y llyfrgelloedd sydd ar agor ar hyn o bryd o ran stwff y cyngor. Ynddo fe, popeth yn ara deg dod nôl i fel oedd pethau, ond mae'r llyfrgelloedd yn ar y blaen yn arwain y ffordd sy'n wych o beth. Diolch yn fawr iawn am y sgwrs, a nawn ni siŵr o hybu'r llyfrgell i gael pobl mewn trwy'r drysau nawr bod chi ar agor. Diolch yn fawr, Emyr Lloyd. Hwyl nawr te.
Diolch am y cyfle a pob lwc da Radio Aber.
O, diolch yn fawr.